habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha julaayana ee tahay 19 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan maalintii labaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu carruurteenna u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oo aan idin haynaa dowladda soomaaliya oo soo dhaweysay kaalmada milatari ee ay ka heshay maanta dowladda masar.
waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerarkii dhabagalka ahaa oo maleeshiya al-shabaab ka tirsan axaddii lasoo dhaafay ku qaaday ciidamo soomaaliya iyo kuwa etoobiya oo qeyb ka ahaa amisom meel ku dhow tuulada wardiin leh oo ku dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay. sida lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay amisom, baarista hordhaca oo eedahan lagu sheegay ayaa muujinaya in amisom ee heshay war sirdoon oo lagu kalsoon yahay lagu kalsoonaan karo muujinaya in al-shabaab ay tuuladaasi ka waday olole xag jireyn ah, amisomna ay u tagtay si ay baaris arintaasi ugu samayso. warkan waxaa lagu sheegay in ciidamada weerarka gaadmada ah lagu qaaday markii ay tuulada ku dhowaadeen halkaasi oo uu dagaal xoogani ka dhacay. warku wuxuu intaasi ku darayaa in kooxdii argagixisada ahayd ee weerarkaasi ku qaaday ciidamada amisom laga awood roonaada eena carareen iyaga oo khasaaro ba-ana loo geystay. warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in weli aysan kala caddeyn in khasaaraha dadka rayidka ah uu dhacay intii dagaalkaasi uu socdayay. in kale qoraalkan oo soo xiganaya wakiilka gaarka ee midooda afrika ee arrimaha soomaaliya francisco maderia ayaa waxaa lagu yiri amisom nolosha dadka rayidka ah waxay u tahay lagama taabtaan, sidaasi daraaddeed dayac kasta oo ka dhaca ciidamadeenna waxaa looga jawaabi doonaa si waafaqsan sharciga midooda afrika, sharciga caalamiga ee bini-aadanimada, iyo kan xuquuqda aadanaha ee caalamiga. francisco madeira waxaa kaloo uu yiri xafiiskeyga oo wadatashi la sameeyay hay-adaha dowladda soomaaliya ee ay quseyso waxa uu baarayaa dhacdadan iyo sidii loo xoojin lahaa sheegada loo xoojin lahaa dadka rayidka ah ee dhibaatada loo geystay in la xaqiijiyo. wuxuu kaloo dhinaca kale ku celceliyay sida amisom ay uga go-an tahay dhowrista xuquuqda dadka rayidka ah ee bermegeedada ah.
shirweynaha xisbiga jamhuurigu uu sida rasmiga ugu caleemasaarayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u matali doona doorashada maraykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada cleveland ee gobolka ohio. shirweynahan ayaa maanta oo salaasaha diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalinun kadib markii haweeneeda u dhaxday donald trump ee melania trump ay shalayto sheegtay in ninkeedu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan maraykanka. dadka maanta la filayo inay shirkan ka hadlaan ayaa waxaa ka mid a xubno miisaan culus kuleh xisbiga jamhuuriga oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha kongareska paul ryan iyo chris christie iyo ben carson oo labaduba hore madaxweyne isku soo sharaxay.
kadib markii dhaleeco ay uga timid hogaamiyaasha maraykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka turkiga bin cali yildirim waxa uu talaadadii ka digay in uu jiri karo in dad rayida looga argoosto iskudaygii afgembiga ahaa ee dhicisoobay ee dalkiisa ka dhacay. ma jiri doonto cid dareemi doonto argoosi, tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin waxa uuna sheegay in sharciga waddankaasi uusan ahayn mid ogolaanaya arrinkaasi waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo uu ku baaqay walaaltinimo wixii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi isagoo ku baaqaya midnimada ayaa yildirim waxa kale oo uu sheegay in uu ka saari lahaa eedda la sheegayo in sheekha degan Mareykanka ee loo haysto inuu yahay maskaxdii ka dambeysay inuu abaabulay afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi lagu qaaday toddobaadkii hore waxaa kale oo uu yiri taasi waxa ay muujin lahayd inaysan jiri doonin qof kale oo reer Turki ah oo qaa'inul waddan noqda Mareykanka ayaa u jeedinaya dowladda Turkiga inay xadido falalkeeda ay kula kacayso dadka inta ay wado isbuucyadan baaritaanada la xiriira afgembigii dhicisoobay dadkii ka dambeeyey magaalada Brussels-na isniintii la soo dhaafay waa shalayto ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in uu taageerayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyey isku daygii afgembiga ahaa laakiinse dowladda wuxuu uga digay in ay awooddeeda xadido isla markaasina inta ay ku guda jirto soo celinta kala dambeynta waddankaasi
Wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in booliisku ay calanka kooxda Daacish ka dhaxleen waxyaabo uu lahaa wiil dhalinyaro ah oo weerar mindi ku dhex geystay tareen maalintii Isniintii shalay. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi sida lagu sheegay wakaaladda wararka ee Acmaq wax yar kadib markii weerarka uu dhacay. Sida lagu sheegay qoraalkan wiilka weerarka geystay ayaa ka mid ahaa kooxda Daacish wuxuuna weerarka go'aansaday kadib markii taageerayaal ay ugu baaqeen inuu weeraro dalalka reer galbeedka. Dhowr qof ayaa lagu dhaawacay weerarka waxaana ka mid ahaa qoys u dhashay Shiinaha iyo laba ka mid ah xaaladoodu ay halis ku sugan yihiin. Wiilka weerarka geystay oo ahaa 17 jir qaxooti ah oo ka soo jeeday dalka Afghanistan ayaa waxaa toogasho ku dilay booliska dalka Jarmalka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA Washington oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. Dowladda Masar ayaa maanta saanad hub iyo qalab kale oo ciidan isugu jira ugu deeqday dowladda Soomaaliya. Xafladda wareejinta hubkan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waliid Ismaaciil oo ah safiirka Masar ee Soomaaliya ayaa sheegay in Masar ay ka go'an tahay sidii Soomaaliya ay u dhisan lahayd ciidamadeeda. Wuxuu kaloo sheegay in ka mid ahaanshiyaha golaha amniga ee Masar xilligan ay kaga faa'iideysan doonaan in Soomaaliya laga caawiyo arrimaha la xiriira qaadista cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya sannadaha badan. Warkan waxaa magaalada Muqdisho aan iraahday waxaaba diyaariyey oo dhinacayga midig fadhiya Xuseen Barre Aadan.
Munaasabad lagula kala wareegayay deeqdan militari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qalabkan militari ayaa waxaa dowladda Masar kala wareegay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Maxamed Aadan Axmed. Danjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan oo isugu jira hub, gaadiid iyo saarad militari si gaara loogu talagalay ciidamada kumandooska ee Soomaaliyeed.
وانا ارى هناك سيارات لنقل الجنود وهناك سيارات اسعاف ومعدات هناك وهناك بعض الاسلحه لدعم فصيله من القوات الخاصه
sida darkaysan waa gaadiid military iyo baabuurta askarta iyo baabuurta gargaarka caafimaadka kuwaasi oo lagu talagalay ciidamada sida gaarka u tababaran waana qaybtii saddexaad waxaana jiri doona qaybo kale oo ay dowladda Masar soo gaarsiin doonto walaalaha Soomaaliyeed tanjiraha dowladda Masar Waliid Ismaaciil oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa la weydiiyey kaalinta ay dowladda Masar oo iminka xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka qaadan karto sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran
المشكله الاساسيه بالنسبه للصومال هي انه حدث فيما سبق انه تم تسليم اسلحه وتم وانتقلت الى الجماعات الارهابيه مناقشات كثيره مع
mushkiladda aasaasiga ah ee Soomaaliya ka jirta ayaa ah iyadoo iminka ka hor hub lagu deeqay ay gacanta u galeen kooxaha argagixisada ah waxaan arintaasi in badan kala hadalnay dalalka kale ee xubinta ka ah golaha ammaanka waxaan inoo sheegeen inay walaac ka qabaan in hubkaasi faraha ka baxo iyagoo u baahan damaanad qaad annaguna waanu la hadalnay walaalaheena Soomaaliyeed una sheegnay inaan wax walba oo awoodayada ah la qaban doono laakiin waxaa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii hubkaasi loo diiwaangelin lahaa ee meel la isugu keeni lahaa si marka dambe loo dabageli karo danjira waliid ismaaciil ayaa sheegay in sidoo kale ay soo wadaan deeq dhinaca caafimaadka ah iyo dhakhaatiir dhowaan iman doonta soomaaliya. wasiirka gashaandhigga ee dowladda soomaaliya jenaraal cabdilqaadir sheekh cali diini oo kala wareegay saanadda ciidanka safiirka dowladda masar ayaa munaasabadaasi ka sheegay in dowladda soomaaliya ay aada ugu mahadnaqayso dowladda masar.
waxaan halkan runtii aada iyo aada rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladda masaarida oo safiirku hadda nagala joogo qalabkan musaacadada ah oo kaalmada ah ay u geysteen ama ku kaalmeeyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, taasoo ay isticmaali doonaan haddii alla idmo ciidamada danab ay isticmaali doonaan haddii alla idmo. marka aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa dowladda masaarida oo ah shacab aan nahay, saaxiib aan nahay, weligeedna la garab taagnayd ummadda soomaaliyeed inay ka caawiso ama xag nabadgelya ha noqoto ama xag dhaqaalaba ha noqoto ama xag waxbarashaba ha noqotee. aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa. waxaan rajaynayaa inaan ku wareejiyo mataqaanaa qalabkan iyo alaabtan xoogga dalka soomaaliyeed inaan ku wareejino ayaan muxuu aha anigoo ka gudoomay safiirka qalabkan. aada iyo aada buu u mahadsan yahay. aada iyo aada baanaan ugu mahadcelinaynaa.
sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal maxamed aadan axmed ayaa munaasabaddan uga mahadnaqay dowladda masar isagoo sheegay inay filayaan deeq kale oo dheeraad ah.
waxaan aada iyo aada ugu mahadinayaa dowladda masaarida iyo shacabkeedaba oo mucaawanadan soo gaarsiiyey xoogga dalka soomaaliyeed ugu talagalay ciidan gaar ah aan mucaawanadii u horreysan ahayn mucaawanooyin kale ay ka horreeyeen, kuwo kalena ay ka dambayn doonaan insha allah biidnillahi alkariim, saanu rajaynayno. marka anigoo magaca xoogga dalka soomaaliyeed ku hadlaya, aada iyo aada bay u mahadsan yihiin xukuumatan wa shacban, aada bay u mahadsan yihiin iyo aada iyo aada bay u mahadsan yihiin.
dowladda masar ayaa soomaaliya ka taageerta dhinaca milatariga iyo tababarka ciidamada, mana aha deeqdani tii ugu horreysay ee noocan oo kale ah ee dowladda masar ay soomaaliya soo gaarsiiso.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariya, halkana ka soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington.
afar ka tirsan booliska kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen qareen u dooda xuquuqda aadamaha, iyo sidoo kale waxaa lagu eedeeyey dilka qofkii uu qareenkaasi u doodayay iyo wadihii tagsiga ay raaceen xilli ay maxkamad ka soo baxeen. warbixintan waxaa ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o e da jill greig, waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
dacwadan ayaa waxay la xiriirtaa dacwadaha lagu eedeynayo booliiska kenya oo inta badani lagu soo eedeeyo inay geystaan dilal aan sharciga waafaqsanayn. askartan afarta ah ayaa waxaa la horkeenay maxkamad isniintii, dadka u dooda xuquuqda aadanahana waxa ay tilmaameen in tallaabadan ay tahay mid wanaagsan. mid ka mid a madaxda hay-adaha ilaalinta sharciga ee kenya oo lagu magacaabo isaaq okero ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay dilalka sharci darrada ah ee ay geystaan booliiska. arrintani qiimo weyn ayuu noogu fadhidaa sababtoo ah waxa ay khuseysaa qareen naga mida, waxaana sharciyaqaanada iyo bulshada ay tusaysaa in la beegsan karo dadkii sharciga ilaalin lahaa. wararka ayaa sheegay in qareenka la dilay iyo labada qof ee la socotayba booliisku ay afduubteen una kaxaysteen xero ay booliisku leeyihiin 23-kii bishii juun, iyaga oo markaasi ka soo baxay dhegaysi maxkamadeed. dacwadda ay maxkamadda u tageen ayaa waxay ahayd mid la xiriirtay toogasho booliisku ay u geysteen qof la dilay ee qareenka u doodayey. qareenka ayaa u doodayey qofka la dilay isagoo ka daafacayay waxaa loogu yeeray inay ahayd eedeymo been ah oo ay booliisku qofkaas ku eedeeyeen kadib markii si aan ula kac ahayn ay u toogteen sanadkii 2015. meydka qareenka iyo labadaas qof ee la socotay ayaa waxaa laga helay webiga dhexdiisa, gaar ahaana meel 70 kilomitir ka baxsan nairobi. baaris lagu sameeyey meydka oo maxkamadda la hor keenay ayaa waxa ay muujinaysaa in saddexda qofba jirdil loo geystay. isaaq okero ayaa mar kaleeto waxa uu tilmaamay in qaabkan dilka loo fuligay ay farin adag bulshada u dirayso.
the brutality of the manner in which these three young men were killed
sida baxalnimada ah ee loo dilay saddexdan qof ee dhallinyarada ahaa ayaa waxa ay u muuqataa in loola jeeday in bulshada reer Kenya degneyn adag la gaarsiiyo, gaar ahaana kuwa doonaya inay ka dhiirdhigaan xadgudubyada booliiska. Dilka qareenka iyo labada qof ee la socotay ayaa dalka Kenya waxa uu ku huriyay bannaanbaxyo, iyadoo qareennada iyo sharciyaqaanada ay dalbadeen in shaqo joojin ay sameeyaan muddo toddobaada. Afhayeenka booliiska ayaa waxa uu ka jawaabi waayey dhowr jeer oo lala xiriiray si arrintaasi wax looga weydiiyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V o a da Chill Creek. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V o a.
Somaliland ayaa sheegtay in aanay saarinin hay'ad Turki ah oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay ku baxayaan muddo 7 maalmood, kuwaasoo lala xiriirinayo in ay xiriir ay la leeyihiin wadaadka Turkiga ee mucaaradka ku ah xukuumadda Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa sheegay inay sharci ku joogaan hay'adahaasi Soomaaliland, wuxuuna sheegay in ay yan eri kareen oo kaliya haddii ay sharciga Soomaaliland jabiyaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haddaba wareysi la yeeshay wasiirka.
Arrinka horta waxaan kasoo saaray war saxaafadeed, halkan ku taaganna waxa weeye anagoo inqilaabka dhicisooday waa cambaaraynayna isku day walba oo isku daya inuu askandiyaanba inqilaabo dowlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xor oo xalaala. Inqilaabkaasi haddii uu hirgeli lahaa u guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay kusoo biirto ta iminkaba ka taagan beriga dhexe.
Waan gartay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaareen arintan iskudayga inqilaab ee ka dhacay dalka Turkiga. Sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado hargeysana ka howlgalaa muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan 17 gudahood. Arintaas sideed u aragtaa?
Wallahi anigu dee Soomaaliya ka hadli maayo, laakiin Soomaaliland Soomaaliland hay-adaha joogaan sharci bay ku joogaan. Markay dee sharciga jabiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharciga ugu xoolanayo, iyadoo ku xiran marba dee falka ay galeen. Marka cidaanu yirin ilaahay hadda ma jirto, ciddiisay ku xadgudubtada sharcigeega inoo yaala iyo constitutionkeega ama distoorka iyo tallaabada ku haboomaanu ka qaadanay, laakiin cidna yarimin.
Laakiin wadaad dalkan Maraykanka degan oo Erdogan ama madaxweynaha dalka Turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab ka fashilmay ayaa loo tirinayaa hay-adahan. Dowladda Soomaaliyana ujeedadaas ayay u xidhay. Haddii codsi idin ka yimaado dowladda Turkiga, idinku ma eraysan?
Wallahi dee waanu baareynaa wixii dembiya lagu haysto. Haddii dadka halkan jooga ay iskuulka wax ka dhigaan ama maamula ay qeyb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay, dee waxaanu ka qaadaynaa tallaabo sharci. Haddii si aanay jirin wax caddeynaya inay dembi ka galeen waddanka, dee uma arko runtii inay tahay cadaalad in maxaan idhahdaa ciqaab la mariyo cidaan dee aan galabsan.
Ilaa hadda ma jira xiriir laydin kala soo sameeyay arrinta?
Waan
gartay. Dhinaca kale, wasiiradan uga faa'iidaysto arrintan oo kale, dowladda Turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo. Haddaana khaldanayn, kulankii hore waxba islamaydin meel dhigin oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii anbaqaado. Xilligiina dib bay uga dhacday, rabadaan baa soo gashay. Haatan gogol labaad oo fidsan, xilli ma u mudaysan?
Wallaahi markii dee dhinacba laga eegay, anaga horta mar walba diyaar baanu ahay in mudooyinkii la qabtay mid walba mas-iyada uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka. Laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudurdaaro keenay, khaasatan waatan deemka la qaban qaabinayo doorashada bisha Oogs. Marka hadda waxaan ku heshiinay in markay doorashadaasu dhammaato kabacdi aan halkii kasii wado la wada hadalla.
Marka xilliga ay doorashada Soomaaliya dhammaato kale, idinka laftigiina doorasha idinku soo foolay, marka ma xilliga doorashooyinka ka wada baxdaan ayaa si aan baqaadi doontaan, mise dowladda federaalka Soomaaliya xilliga doorashada ka baxdo?
masliga doorashada in dowladda federaalka ay ka baxday doorashada anaga hadee waa March 2017 markaa muddo badan baa dhacday
waan gartay aan dhinaca kale maalintu wax ka soo laabatay dalka Ethiopia oo adiga iyo wafdi wasiirka ah aan waxaadna ka hadlayseen xiisad amaan oo waayadanba aan idinka iyo Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ka dhex taagnid arintan maxaa lagu afmeeray
walaal intaan si fiican baan isugu afkarnay dowladda Ethiopia dowlad aan jaarnahay saaxiibnahay dana badan naga dhexeeyaan wada shaqeyno labadooda dinta ku jirto in ma taqaanaa xasilooni ay ka jirto labada dhinacba waan ka wada hadalay amarro ku saabsan iskaashiga labada dhinac ma aha yaan dhinaca amniga oo kaliya dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqanka waxbarashada isla markaana dhinaca amniga waa taabanay isku mowqifna runtii waan ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda maxaan jeclahay la dhowro la ixtiraamo xuduudda noo dhaxaysa qolo walbana maxaa ilaahay sharciyadeed iyo nidaamkeeda ilaaliso
ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markala soo noqoxin ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo diri dhaba lagu saxeexay haddaana khaldanayn oo wafdi miisaan culus oo Soomaaliland ka socday iyo wafdi dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo dowladda federaalka Ethiopia ka socday oo heshiis aada u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay ma isleedahay way hirgelayaan
walaal kalsoonimana ku qabnaa doorta heshiis in la wadagalo micnaheedu maaha inaan waxba aanay dhacayn heshiiskaba waxaa loo galaabaa in la maareeyo wixii dhici kara marka runtii aad baan u kalsoon labada dhinacba in laga dhaqangelin doono wixii heshiiska la gaaray maantii horeba
Dr. Saad Cali Shire oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo khadka telefoonka ugu warramay Ismaaciil Xuseen Farjir ayuu kaasi ahaa
xisbiga jamhuuriga dalkan maraykanka oo shirweyne uu shalay uga furmay magaalada Cleveland ayaa dadka maraykanka u soo bandhigay aragtidooda ku aadan siyaasadda amniga qaranka waxayna sheegeen in murashaxooda Donald Trump uu yahay nin awood u leh in uu dib u soo nooleeyo amniga sidoo kalena uu gacan bir ah ku qabto kooxda Daacish iyo kooxaha kale cadowga maraykanka Melania Trump oo marwada Donald Trump waxayna shacabka maraykanka u sheegtay in ninkeedu uu diyaar u yahay in dalkan uu hoggaamiyo haddaba Cabdulaziz Xuseen oo haatan ku sugan Cleveland ayaa warbixintan ku eegaya furitaanka shirka iyo khudbadihii laga jeediyay
shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ugu horeyn shalay ku furmay buuqay madasha ka sameeyeen ergooyinka diidan Donald Trump kadib markii laga hor istaagay isku daygoodii u dambeeyay ay ku doonayeen in ergooyinka laga dhigo kuwo furan oo u codayn kara musharaxay rabaan ergooyinkaasi ayaa markii ay arrintaasi u suurta gali weyday waxay qaarkood ka baxeen madasha uu shirku ka socday dhinaca kalena siyaasiyiin senatarro aktarro iyo saraakiil ciidamada ka tirsanaan jiray oo dhammaantood jamhuuriya ayaa khudbado kala duwan u jeediyey ergooyinka iyo shacabka maraykanka kuwaasoo khudbadahooda ay ku ammaaneen Donald Trump oo ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi difaaci kara danaha maraykanka khudbadaha intooda badan waxaa si weyn loogu weeraray Hillary Clinton musharaxa madaxtinimada ee dimuqraadiga oo jamhuuriyiinta qaarkood ay soo jeediyeen inay istaahisho in la xiro sababtuna ay tahay inay been u sheegtay shacabka Mareykanka Johnny Ernest waa senatarad laga soo doorto gobolka Iowa
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways She jeopardized our safety by deciding
Hillary Clinton waxay ku guuldareysatay inay ilaaliso amniga qarankeena waxay wiiqday badbaadadeena iyadoo go'aansatay inaan sharciyadeenu iyada qaban waxay sameysatay email u gaara isla markaana waxay been u sheegtay dadka Mareykanka
khudbadda ugu muhiimsanayd haddaba xalay waxaa jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump oo shacabka Mareykanka uga sheekaysay shakhsiyadda ninkeeda iyo sida uu yahay nin karti leh oo diyaarna u ah inuu hawl qabto Melania oo asal ahaan ka soo jeeda Slovenia ayaan lagu arkin goobaha ololaha doorashadu ay ka socdeen balse xalay waxay khudbadda ay jeedisay ay u ahayd goob ay dadka Mareykanka isku baraysay sidoo kalena ku bidhaaminaysay nolosha khaas ahaaneed ee ninkeeda Melania waxay sheegtay in Donald Trump uu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda.
My husband is ready to lead this great nation. He's ready to fight every day to give our children.
Ninkaygu diyaar ayuu u yahay inuu dalkan hoggaamiyo. Wuxuu diyaar u yahay inuu maalin kasta u dagaalamo si uu caruurteena u siiyo mustaqbalka ay istaahilaan. mudanayaal iyo marwooyin. Donald Trump wuxuu diyaar u yahay inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Khudbadda Melania Trump ay xalay jeedisay kana jeedisay shirweynaha magaalada Cleveland ayaa hadal hayn badan dhalisay kadib markii ay soo baxeen su'aalo la xiriira in khudbadeeda ay isku ekaayeen tii 2008 ay jeedisay Michelle Obama, marwada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaana arrintaasi ay hadal hayn badan ka dhex dhalisay baraha bulshada iyo waliba warbaahinta dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena magaalada Cleveland waxaa shalay ka dhacayay dibadbaxyo iska soo horjeeda oo midna lagu diidan yahay Trump, midna lagu taageerayo. Maanta oo salaasaana waxaa la filayaa inuu dhaco dibadbax weyn oo 5,000 oo qof la filayay inay ka soo qayb galaan oo lagu diidan yahay Donald Trump. Shirweynaha oo maalintii labaad maanta galaya ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa maanta arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka, waxaana halku dhig u yahay Make America Work Again, waxaana dadka la filaya inay ka hadlaan ku jira afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee muranka ka dhashay khudbadda haweeneyda Donald Trump ee Melania Trump ayaa jawaab waxa ay ka bixiyeen xisbiga Jamhuuriga, waxaana inoo haya oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira wariyahayaga Cabdicaasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicaasiis, bal soo dhowow, maxay kaga jawaabeen Jamhuuriga khudbaddii la sheegay in Melania ay ka soo minguurisay hadal horey u sheegtay dhowr sano ka hor Michelle Obama, iyadoo markaas iyadana ka qudbeynaysay markii madaxweynaha uu tartamayo saygeeda Barack Obama?
Saara, kooxda Donald Trump waxaa maanta hareeyay eedeymaha loo jeedinayo khudbadaasi ay jeedisay marwada Donald Trump xalay, oo lagu eedeynayo in khudbadaasi sidaad sheegtayba ay qayb ahaan kasoo qaaday oo ay kasoo maanguurisay khudbadii Michelle Obama muddo 8 sano ka hor ay jeedisay. Warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaan dalka Mareykanka si weyn baa maanta looga hadalhayay, oo baraha bulshadana si weyn baa ilaa xalay wixii ka dambeeyay khudbadaasi si weyn loo hadalhayay. Laakiin kooxda Donald Trump ayaa isku dayay bal in arrintan ay xakameeyaan. Shir jaraa'id buu magaalada Cleveland ku qabtay Paul Manafort, oo ah madaxa ama agaasimaha ururaha doorashada Donald Trump, oo isagu ku beeninayo arrintaas uu leeyahay waxba kama jiraan in khudbadda ay isticmaashay Melania Trump in ay kasoo maanguurisay ama qayb ahaan ay tahay khudbadii Michelle Obama ay jeedisay. Marka waxay isku taxallujinayaan in xisbiga Jamhuurigu ay arrintan xakameeyaan oo aan dhaawac weyn aanay gaarsiin. Warbaahinta dhinaca kale Mareykanka ay iyagu waxay tabinayaan in gudaha marka la eego Donald Trump ololihiisa iyo kooxdiisuba in arrintan buuq badan ka dhex dhalisay. Waxaa la leeyahay xitaa Donald Trump arrintan uu ka xanaaqay, waxayna imika baarayaan bal siday ku dhacday. Inkastoo marka warbaahinta sir ay la hadlayaan, si rasmi ay u beeninayaan, laakiin warbaahinta Mareykanka waxay tabinayaan in gudahooda arrintan hadal hayn badan ay ka dhex dhalisay oo imika baarayaan si ay arrintan ku dhacday. Haweeneydan Melania Trump mar ay si gaar ahaaneed shalay intayn khudbadda jeedin ula hadlaysay telefishinka ABC ee waddankan Mareykanka, iyadoo waxaaba la weydiiyey khudbaddaasi ay jeedin lahayd xalay, oo iyadu waxay tiri anigaaba qoray. Marka ilaa iminka kolley Donald Trump kamu hadlin isagu, iyaduna kama hadlin. Laakiin madaxa ama agaasimaha ololaha doorashada Donald Trump oo shir jaraa'id qabtay isagu uu beeninaya, wuxuu leeyay arrintaasi wax kama jiraan. Laakiin haddana saameyn badan bay arrintani dalkan Mareykanka iyo magaaladan Cleveland joogo iyo warbaahintoo dhan hadal hayn badan baa ku jirta. Bal sida arrintan haddayba jirto ay ku dhacday, waxaana la leeyahay haddayba dhacdo ay jirto, kolley dembiga ma laha marwada Donald Trump, oo waxay ahayd inuu arrintan ogaado qofkii qoray khudbadan oo qeyb ama lukulahaa ama ka eegayba qofkan khudbadda intaan iyada loo gudbin.
Muddo 6 isbuuc ayaa warbaahinta xalay ilaa iyo maanta waxa ay sheegayaan in khudbadaasi ee diyaarinteeda socotay ee ka hor inta aysan xalay lasoo maaragtay tegin dadka hortooda Melania Trump. Bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan jawiga maalinkii labaad oo shirka uu galay iyo arrintan saameynta ay reebi karto?
Horta dee shirweynuhu uu soconayaa jadwalkii loogu talagalay ku soconayaa, khudbadihii ayaa bilaabmaya qaarkoodba telefishinada, iminka qaarkood meelaha sida tooska looga daawanaya way ka socdaan. Maantana waxaa la filayaa dadka khudbadaha jeedinaya waxaa ugu muhiimsan afhayeenka aqalka Kongreeska Mareykanka Paul Ryan iyo Mitch McConnell, oo isaguna aqalka senatka madaxa oo ka socda. hadal hayn samayn rasmi oo wax istaageen ma jirto. لكن وحال الدريمية حال الخطبة داسي مركز الأجو وقيمة بضنيد أو إن مرودة مدحوينه مدونة نيك مشرح مدحوينها حزب الجمهورية إن ده كم ريكن كويس بريسي دونالد ترامب نوي بريسي لكن هذا إن لغو هذا يه خطبة دي شيء سوي نهاية حيد خطبة دي كسر من غوريسي خطبة هرا لو شيء رنتي واحد مودة وهي حال الشكتي هذا يصير هذا الكود كتير هدو قرح بضنيد هدو في عنابة إن وحى قرنية إن عيبتن كليا إن خطبة نلسو من غوري مركا سامين تنوع عس يعيب تنوع عس حزب جيم كجمهوري يكون دونالد ترامب وهي هاي صفة لكن إن يجو جمهوري جا يا حزب جا يجو دهان دونالد ترامب كوحدة ويجو يبينين يعني هوش ولا ويسعتا إن شروينه هنا سيد بوك السعداء خد بديه يرجوين كي يحيي ودنا إن وي 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 السعدان وميستاجي يعني
arinta lumineysa gidoonad wa taayowd mahadsan Cabdi Aziz Xuseen Cusmaan wariyaha VOA da ee ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo ka socda shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo ka furmay magaaladaasi shalay maanta maalinkii labaad socda ayuu kaasi ahaa wararka ku saleysan shirweynahaasi iyo waxyaabaha kale laga hadli doonana waxa aad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda
haddaba shirweynaha xisbiga jamhuuriga waxa ka maqan dad magac ku leh xisbigaasi oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal hore iyo waliba murashaxiintii madaxweynenimo ee xisbigaasi ee 8 sano la soo dhaafay marka shalay la ansixiyay ajendaha xisbigana waxa ka muuqatay goobta shirka uu ka socday buuq iyo jahawareer iyadoo ergooyinka qaarkood ay aan ku qanacsanayn in Trump uu murashax u noqdo xisbiga iyadoo ugu dambeyn uu maamulka shirku go'aamiyay in dadka doonaya ansixinta ajendaha ay badan yihiin haddaba xisbiga jamhuurigu ma mideysan yahay su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa محمد عبد السندري وحو ويدي عبد الخير صوفي وكفى لوضع رمها مريكنكا كونا سوغن مغالة كولومبوس يقول كأهايو
والله محمد أما سنتي وسؤال ونكسن ما مدى يسنا حزبك كالاقيب سناوين أيا جرت حزبك جمهوري وحاوة جيرا إن نمان هوري مدحويني يالوها وحزبك كاترسن مدحويني لابدي مدحويني بوش يو بيهيس أنا بإيماني ماشا انت بدلنا سيدا اسمد عدو سيدا وكالا kal hore ninki u sharaxna madaxweynenimada Mitt Romney isaguna ma eemanayo niman kale oo madax ah oo badan oo aqalka wakiilada iyo sanadka ku jira iyo gobernatorial badan oo ku jira gobernatorheena halkan gobolka Ohio oo marti gelinaya kulanka meesha ka dhacay isagu inkastoo uu magaaladaba joogo oo kulanka ka dhacay ma tagayo oo qayb kama aha marka kala qaybsanaan sidaas oo baahsan ayaa jirta hasaahaate waxba ka bedelimayso xaqiiqda ah in ninkan la duubo meesha lagu calaamayo saaro
waan kartay marka madaxdi xisbiga jamhuurigu siday u maareeyeen murankii shalay ku saabsanaa in nomination kiisa ama in la magacaabino tartamaha in loo codeeyo iyo in madaxdu ay go'aan gaadho si loo maree
wuxuu gudoon baa jira shir gudoon waxa jiray dad badan oo kolo la yiraahdo Never Trump oo macnaheedu yahay marnaba ma sharaxayno ninka isaga ah ganacsadaha ayaa waxay doonayeen inay sameeyaan gobolka kontonka gobol ee Mareykanka dadka wakiilada ka ay wafuuda ka socota in gobol loogu yeero oo ay halkaas arqalad ka sameeyaan oo wakiilada qaarkood meeshii ay cod ka siin lahaayeen Trump ay ninka la siiyaan oo kale ama murashax kale oo ayagu hadduu rabo aan hore u tartamin inkastoo xaqiiqdu aanay waxba ka bedeli lahayn natiijada kama dambaysta oo mar walba uu soo bixi lahaa Trump haddana fariin bay doonayeen inay diraan oo halkaas ka muujiyaan ninka inaan in lagu mideysan yahay waxay laakiin shirgudoonka ayaa wuxuu sameeyay markii wuxuu weydiiyey cod ha iyo maya qolada ha tiriba aada u buuqay markii ay buuqi dhameeyeen oo ay u codeeyeen ha ayuu kadibna wuxuu weydiiyey qoladii kale cid mayad oranaysa miyay jirtaa marka ayaguna aad bay u booqeen xaqiiqda waxaa la oran karayba babardhac bay ahaayeen sida loo kala qaybsan yahay awgeed laakiin halkii buu go'aanku gaaray wuxuu yiri waxaa badan ku ahaa yiri halkaas ayuuna ku dhamaaday oo soo afjarmay gunaanadkii wuxuu noqday in wax cod loo qaaday aanay jirina si duuduuban ninkani loo duubo isaguna
Abdikhayr Soofe oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandeer halka kala socotana waa VOA.
VOA.
waxaad maqli doontaan dhegeystayaal oo idinku soo socdo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Hase yeeshee, bal marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga kuwii ugu waaweynaa ee ku celisa. howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ee AMISOM ayaa sheegay in uu baarayo wararka sheegaya in dad rayida lagu dilay intii uu socday weerar dhabagal ahaa oo maleeshiyada al-shabaab axaddii lasoo dhaafay ku qaadeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee qaybta ka ah AMISOM meel ku dhow tuulada wardiinle oo ku dhow magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay. sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay AMISOM, baaris horudhac oo eedahaasi lagu sameeyey ayaa muujinaya in AMISOM ay heshay war sirdoon ah oo lagu kalsoonaan karo muujinaya in al-shabaab ee tuuladaasi ka waday olole xag jirnimo ah, AMISOMna ay halkaasi u tagtay si ay baaris arrintaas ugu sameyso.
shirweynaha xisbiga jamhuuriga uu sida rasmiga ugu calay masaarayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi u mateli doona doorashada Maraykanka ee sanadkan ayaa weli ka socda magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. shirweynahan ayaa maanta oo salaasaha diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha maalin un kadib markii haweeneyda u dhaxda Donald Trump ay shalay to sheegtay in ninkeedu uu yahay hogaamiye cajiib ah oo isbeddel muuqda ku keeni kara dalkan Maraykanka.
kadib markii dhaleecooyin ay uga yimaadeen dalalka reer galbeedka iyo Maraykanka, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim waxa uu talaadada maanta ah ka digay in uu jiro sheegista in dad looga aargoosanayo iskudaygii afgembiga ee dhicisoobay. ma jiri doonto cid dareemi doonta aargudasho. tani waa waxa aan la aqbali karin oo aan loo qaadan karin in uu ku dhaqaaqana ay ka tahay xaaraam waddan ku shaqeynaya sharciga, ayuu yiri Yildirim oo ku baaqay walaaltinimo kadib afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi ka dhacay. isagoo ku baaqay midnimo ayaa waxaa kale uu sheegay in uu ka saari lahaa eedaha loo haysta ankee wadaadka degan gudaha dalkan Maraykanka ee loo maleynayo inuu yahay ninkii ka dambeeyey maskaxdii afgembigaasi.
kad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kacdoonnada dhowaan ka fashilmay waddanka Turkiga oo dadka Soomaalida dad badan oo ka midi ay aad uga murugoodeen iyagoo u arkaya Turkiga inuu yahay dal dunida u soo jiiday Soomaaliya oo la iloobay, halka qaar dadka Soomaalida ka mid inay aaminsan yihiin in arrimaha Turkiga aan lagu mashquulin ee Soomaaliya iyadu ay isxurmayso oo ay daniheeda ka tashato. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Geedi Raage oo aan nin isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ku qora shabakadaha bulshada, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aada ugu dhuundaroa arrimaha Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Geedi Raage.
walaal Turkiga dhib ku dhacay aad ayaa waxmahay. Turkiga waa dad walaal ayaan ahay. Soomaaliya arrimo badan ayay u qabteen. waa aragtay eelaborka ayay dhiseen, dekeda ayay dhiseen, wadooyinka mitqaala meesha imaal muqdisho ay dhiseen, gobollo Soomaaliya aan dhismo badan ay qabtay, Jubbaland artay wax badan u qabtay, haddana u qabanayaan. marka walaal Turkiga waxaan tacsiinaynaa dhib aad u dhacay ku dhacay, laakiin insha allah ilaahay uu ku samato bixiyey. cadowgooduna waa cadowgeena, marka insha allah marka aan u tacsiinaynaa duleera.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu alay wasalam. aniga waxa weeye ka bedelaha dadka Soomaalida say u hadlayeen beryahan o dhan. ninkan madaxweynaha Sayid Erdogan waxa uusan asaga dhigin kuma dhicin ma garato. annaga Soomaaliya haddaan nahay, caalamulcarabi ayaan ka nahay, xibin buuxda ayaan ka nahay. waa ninkii burburiya Liibiya, waa ninkii burburiya ma garanaysa ka dambeeyey isagoo taageeraya xisbi iyo qowmiyadda Turkiya oo la ballaariyo la rabo. masar wuxuu rabaa inay sidaasoo kale u burburto isagoo taageeraya nidaamkii dhacay ee aqwaanu muslimiin. arrinta Soomaaliya uu taageerayana marka uu imaanayo nin aqwaanu muslimiin haysto, aqwaanu muslimiinka qaybtiisa oo maaragtay localka, marka labaado haddana ku soo noqdana nin aqwaanu muslimiin caalamiga ka tirsan ayaa haysta. waxa weeye nidaam xisbi iyo mid qowmiyadood ayuu Soomaaliya u taageeraya, وحدنا أو رجب داي أرض قانوها يا عالم الإسلامينا ما جرتوا
راجي ما دوادك هي ساعات سو مش أو مرة يدك الصومالي وحي ليين تركي جوا وحي لشرنا وان لشرنا عدو جود وعدو جين مركا أرين تكور
أرين تام وكسور جانك مدعين تركي واني وانا سن واني واني دون كنا بري أنا جو ودم كلا مدعين وهر الصومالي أو ما ذي لوات السنة كار دون كي مدعين تركي وهاي مركا سريزورا هاي مركا ولا تركي حد يلامت خنا إن وضد وانا سوا على سو وحوش واخا جيره ملا بنتيس مركا ارينتا متقانا وحان دي لا متقانا ولا تركي وانا وان سو دوينا انا سومالدانا وانا نمك ان عالم كان تسوي نسوي واي ان وين كما سيهن مركا دوله سومالي انا متقانا ان نمك هدا يدها متقانا افكمي او اسكولات كاي دهن هلغا 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 رو تاسنو كما سيهن ان الرواي وسحي نكاس نينكي وافقم إنا سكدي أفقم بتو ودك تركيا ومقدش إنه كشقي ماهن وشقي متقنا يعني كمينيش كيس وشقي سكولات كيس ودول سومالي وكم عشان تها وزير درها الشركة قبتين متقنا أنا تاس هذا ومسين وأنا وما تعلنا
على سومالي كوم وقناهن وحن تركيا ودلك سومالي اللوبي والجسي كيستي ديار ضها إيو سبيتال ضها إيو هرمرك إيو مجاعي وح تركيا قد حديث كتشر إسكده سومالي وح وقبت مالي كوم
ما موقته وين لو قرينا يا بحرين بقى وير ودمت عربته سجال بقوله قوس أي قودني سمرك أبارت دعدين وحنا ركت تلفزيون كفلسطين ليرة رمضان مقعيس اللي راشين لقى قيبينها صومالي إلو دير الرب واي عالم العربي ولا لا إنه نسكر دغني الدين يوحى والبنا إنه كينن لو غرينا يا وطن تركيا لو ودودا تركيا وحوي من صومالي إنه حمالي الشك إيريو دكدة إير بورك لوغو مغادر ومغايال وحيين ان لاغون اسماء ماركت تركي ماشي غولان هي ما حاسون لاغون معناها انو لوغو قرقرو او نهيمنه ونهستو وحو لو بدلي دلك درسكا وحي اي ودين 25 سنه بدا تركي نو بدش وهيمنه عصب هي قبس عصب وهي تركي
تركي ميو سوماليا دنغاره او كلي هي او سدا او شيغي ميا جيرته
dan gaar oo kale turki ma jirto walaalayn Soomaaliyeed ayuu nu saaciidinaya marka hadda madaxweynaha turki markuu u dambeeyay imaanay hatta waxa uu bal qaaday inuu 10 kun guri oo Soomaali kale soo doono marka aan waxa uu sheegay waa taas wax ka jira mala taas waa bentis marka waxaan dhihi la mid qaban walaal turki waa dad wanaagsan si fiican u shaqeeyaan een shaqala ay booriyan oo wili ama maqlin oo wili ma maqlin een dakada ay laborka shaqooyin badan ka qabteen een horumar wanaagsan ay keenay magaalada Muqdisho wadooyinka way dhiseen wada kasta magaalada Muqdisho way dhiseen iskuulad kuwayno dhiseen marka masha Allah calaam waxa uu soo sheegay ma taas wax ka jira malo
ee dalkii kaliya haa ee islaamka ahaa ee Europe ku jiray dhaqaalaha iyo tababarada iyo horumarka wada hadaa diidanta calaaso ee turkiga ee maxaa xal haysa
waa weey horta harida islaanimada ay Soomaalida ku xilcelinayaan islaanimada turki waa naqaanan u maleeynaa
waa mid cilmaaniyo oo aan ogna waxay tahay cilmaaniyada oo fasli diin aanu dawlad la leeyahay dawladda diinta la kala saara ay aaminsan yihiin Soomaaliya maxaa u bedelaya maxaa u haysa haddii turkiga diiday
waxaan ku bedelaya walaalahayna taageerada ay noo hayn caalamul arabiy ayaa diyaar noo ah turkiga waxa weey faraha waa inuu kala baxo waxa wasaal lu'aam kabriya laga sheegay in aan baqalbka warbaahinta ninka la diriraya ay saayaan fadhal guulan baa la yiraahdo waxaan u sheegayo dawladda Soomaaliya ay sheegaysana waa xawey run ma ahan magarad
waa tahay in ugu dambeyntii Cabdiraxmaan geedi reege maxaad hal haysa hadii turkigiina uu maaragtay dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah fikirkaas ka qabaan adna aad qabto dadka Soomaaliyeed mar walba dad kale iyo waa qiimeeyaan iyo wadamo kale iyo dawlado kale shan iyo labaatan sano iyagu is qiimeeyeen la yeeso sababtu maxay
dad Soomaali ma taqaan insha Allah hadda waa is qiimeeyaan laakiin turki waxaan dhila ma taqaan dawladda turki waa dad walaalnahay wax walba inoo qaba cali soo sheegay caamid ma ahan dawladda turki waa waxaa walba la qabtay insha Allah masiibada Ilaahay mooti
kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiraxmaan Geedi Reege oo aan nin isagu arrimaha siyaasada aad uga faalooda gaar ahaan shabakadaha bulshada dadka wax ku qora iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna aad ugu dhundulay arrimaha Soomaaliya iyo waliba gobolkan geeska Afrika doodi gaabnaad intee hayro joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
دا doodaasi gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheerana intaasi aan kaga gudubno markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheero la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Cleveland gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Haddaba saddex maalmood ka hor furitaanka shirka ayaa ninka lagu waday inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu madaxweyne ku xigeen inuu noqdo u soo doortay guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence. haddaba Mike Pence qofka uu yahay sida loo arko iyo guud ahaan siduu shirka u socda ayaa waxaan ka wareystay wariyaha v oda Cabdilcaziis Xuseen Cusmaan oo shirka ku sugan. waxaanan ugu horreyn weydiiyey Mike Pence waa nin nooceeya.
waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Mike Pence ama Michael Richard Pence waxa uu ku dhashay gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka sannadkii 1919-kii, waqtigan inta aan Donald Trump uu magacaabin inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka. musharaxa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ahaa barasaabka gobolka Indiana. Mike Pence waa nin muxaafida, marka siyaasad ahaan la eego oo weliba dadka ah aaminsan fikradda dhinaca midiga ee xisbiga jamhuuriga. waxa sidoo kalena uu soo noqday xubin ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalayay gobolka Indiana. marka waxaan odhan karaa Donald Trump Mike Pence wuxuu u xushay in uu gacan ka siiyo sidii uu soo jiidan lahaa dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee aaminsan siyaasadda muxaafadnimada ee dhinaca fog ee midigta.
waan gartay dadka siyaasadda falanqeeya iyo xubnaha xisbiga jamhuurigu ma u arkeen Mike Pence inuu yahay qofkii munaasibka ahaa amaba ku habboonaa xilka inuu madaxweyne ku-xigeen ahaan ula tartamo Donald Trump?
maxamed, ha, way u arkaan Mike Pence, waayo Mike Pence waxaa la leeyahay waa nin aan khaladaad badan lahayn, waa nin sida Donald Trump oo kale hadaladiisu aanay dilqaaf badan lahayn, waana siyaasi degan oo qunyar socda. waxaana la leeyahay dabcan wuu istaahilaa in uu Donald Trump madaxweyne ku-xigeen u noqdo. oo Donald Trump sidaan ognahay laga bartayba intan ololahu ku jiro waa ninkaasi siyaasiga ganacsada ahaa laakiin siyaasi isku bedelay ee kolba meel ku dhacaya. laakiin marka mabda ahaan siyaasadda la eego, Mike Pence waa nin meel loogu hagaaga leh. waxaa sidoo kale xiiso leh in Donald Trump markii ku dhawaaqay in dalka Mareykanka si kumeel gaar ah looga mamnuuco in ay muslimiintu yimaadaan, Mike Pence oo isagu barasaabka gobolka Indiana ahaa waxa uu tweet gareeyay oo boggiisa Twitterka ku qoray in arrintaasi ay tahay arrin aan dastuuri ahayn. marka waxaad moodaa in kastuu doortay Donald Trump Mike Pence in labadooda markay noqoto ay jirto kala aragduwanaanshi arrintaasi ku aadan. waxaanay labada dhinacba sheegeen in dabcan kala duwanaanshahaasi aanay macno badan lahayn oo ay dhici karto in kala duwanaanshahaasi ay xaliyaan. laakiin dadka siyaasadda falanqeeya, weliba Republicanka jamhuuriga si weyn ula socda, waxay leeyihiin Donald Trump aad buu ugu saxsanaa inuu ninkan soo xusho, oo ay leeyihiin ninkani wax badan ayuu Donald Trump ka caawinaya markay noqoto qaabka siyaasadda Washington ay u shaqeyso.
waan gartay ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee afhayeenka Kongreska Mareykanka Paul Ryan, intii uu Donald Trump guur soo gaaray noqday ninkii helay tiradii ugu badnayd ee loo baahnaa, ilaa iyo hadduu shirweynuhu furmay waxaa jiray wadahadallo iyo wax isla meel dhigid iyo arrimaha dhex socday ee labadooda. waxyaabaha qaar bay isku diidanayeen oo ah sida Donald Trump waxyaabu aaminsan yahay oo Paul Ryan iyo madaxda kale ay odhanayeen ma raacsana manhajkii xisbiga jamhuuriga. arrintaa hadda xal ma laga gaadhay oo wax ma la isla gartay?
Paul Ryan afhayeenka aqalka hoose Kongreska iyo Donald Trump hadalkii Soomaalidu ay odhan jirto kale weeye, nabadna maaha, colaadna maaha. Paul Ryan horta wuxuu ka mid yahay dadka maanta ka hadlaya shirweynaha oo la filayo inay hadallo jeediyaan. isaga iyo Mitch McConnell ninka isaguna madaxa xisbiga qalabiyada jamhuuriga ee aqalka senate marka Paul Ryan markaan eegno waa u diidan yahay arrimaha Donald Trump ee ku saabsan sida loola dhaqmayo dadka Mexicanka een derbigan ku baaqayo Donald Trump inuu ka dhisayo Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa iyo waliba mamnuucida dadka muslimiinta inay soo galaan dadka dalkan Mareykanka arintaas Paul Ryan een uma ogola oo horan uu cadeeyay sida ay tahayna wargeyska The Wall Street Journal wariis uu siiyay een shalay tole waxa Paul Ryan ku celiyay in Donald Trump aanu ahayn isagu wuxuu ugu yeeray my kind of conservative oo yaani han laga wado inaanu ahayn qofkii isagu filayay dhinaca muhaafadnimo rasmi ah haysta laakiin haddana wuxuu ugu baaqayay inkastoo kala fikir duwanaanshaasi uu jiro laakiin wuxuu ugu baaqayay xubnaha jamhuuriga inay ku daba saftaan Donald Trump uu leeyahay waa ninkii musharaxa xisbiga ahaa inkastoo kala fikir duwanay laakiin haddana waxaan ku qasbanahay in ninkaasi la raaco si markaasi looga adkaado Hillary Clinton marka sidaasay labadoodu u wada shaqeynayaan waxana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda sheegayaan in ugu dambeyn ay dhici doonto Donald Trump iyo Paul Ryan inay meel isugu iman doonaan oo ama Paul Ryan uu ka dhaadhicin doono Donald Trump arrimaha xasaasiga ah ee dastuuriga ah inuu dib uga noqdo sidoo kale Paul Ryan markasta waxa warbaahinta u sheegay inuu yahay madaxii ugu sarreeyay xisbiga ee Washington marka wuxuu leeyahay si kastoo dadkan u kala fikir duwan haddana jamhuuri baan isla nahay anigu ma doonayo inaan horseedo in xisbigu kala qaybsanaan iyo burbur fikirkay waan muujinayaa laakiin haddana waa in musharaxi xisbiga lagu daba saftaa oo la raaca
waan gartay aad baad umahadsantahay Cabdi Aziz
aad baad umahadsantahay Maxamed Cabdi
waa yahay dhegeystayaal intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
umahadsanyahay maxamed cabdisandheer oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariy halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda yurub ayaa la kulma xadgudubyo iyo cunsuriyad marka ay dhacaan weeraro ay ku lug leeyihiin kooxda isis ama uu ka dambeeyo qof magiciisu uu muslim yahay waxaana dhanka kalena jira guud ahaan qaaradda yurub feejignaan ku aadan sidii looga hortegi lahaa weeraro ay geystaan dadka xagjirka ah haddaba wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay emily winter botham oo ka tirsan macadka arrimaha difaaca iyo ammaanka ee Britain warbixintan ayuuna noo soo diray
magaalooyin waaweyn oo ku yaala qaaradda yurub markii ay ka dhaceen weerarada isxigxigay ee kooxda Islamic State ay sheegteen islamarkaana ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayad ah ayaa waxaa soo kordhaya feejignaanta dhinaca amniga ah ee laga dareemayo guud ahaan qaaradda yurub weerarada ay sheegtaan inta badan kooxda daacish waxaa ka mid ah kii sannadkii hore ka dhacay magaalada Baris iyo kii kale ee ka dhacay horaantii sannadkan magaalada Brussels waana weeraradii inta badan abuuray argagaxa ugu badan ee soo wajahay bulshooyinka ku nool qaaradda yurub britain waxa ay ka mid tahay goobaha laga cabsi qabo in kooxaha argagixisadu ay weeraro ka geysan kara ra-iisul wasaarihii hore ee britain david cameron waxaa dhowr jeer oo hore uu ka digay in kooxahaasi ay maleegayaan weerar ay ka geystaan magaalada london iyo dalkan britain ra-iisul wasaaraha cusub ee britain theresa may ayaa iyana durbaba bilowday tallaabooyin looga hortegayo weeraro argagixiso oo dalkan ka dhici kara emily winter botham waa khabiir ka faalloota arrimaha ka hortaga xag jirka iyo ammaanka waxay ka tirsan tahay macadka arrimaha difaaca iyo amniga dalkan britain ee rusi waxaan weydiiyey heerka ay gaarsiisan tahay hanjabaadaha argagixiso ee dalkan britain
Yeah, I mean, the threat level in the UK in particular has been at the highest but one level.
Heerka hanjabaadaha argagixiso ee Britain waxa ay gaarayaan halkii ugu sarreysay sannadihii ugu dambeeyay. Ma qiyaasi karo in hanjabaadaasi wax iska beddeleen. Laakiin ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Theresa May waxa ay kala hadashay hay-adaha ammaanka ee Britain sidii loo dardargelin lahaa iyo tallaabooyin kale sidii loo qaadi lahaa si loo ilaaliyo ammaanka muwaadiniinta Britain. Waxaan filayaa in dalalka kale ee Yurubna ay qaadanayaan tallaabooyin noocan oo kale ah. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa qaaradda Yurub si weyn looga hadalhayay sababaha keeni kara in kooxda ISIS ay weeraro qorshaysan ka fulin karto isla gudaha qaaradda Yurub.
We need to recognize that ISIS has been extremely good on a number of different levels. They've been very good at tapping into a vulnerable community
waa in aan aqbalaa in ISIS ay ku fiican tahay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin sida ay ugu wanaagsan yihiin inay dadka nugul ku tallaalaan fikradahooda iyagoo u maraya dacaayadaha la mariyo shabakadaha internetka sidoo kale waxa ay adeegsadaan warbaahinta bulshada iyo waxyaabo kale waxaa kaloo iyana muhiim ah in kooxda ISIS waxyaabaha ay ku guulaysatay aan ogaano inay qayb ka tahay kala qaybinta bulshooyinka iyo sidii tuhun loogu dhex abuuri lahaa weerarada dhaca ee kooxda ISIS ay sheegtaan iyo kuwa kale ee uu geysto qof magiciisu uu muslim yahay ama asal ahaan muslim ka soo jeeda ayaa waxa ay sababaan in dadka muslimiinta ah ee galbeedku ay wajahaan hanjabaado iyo cunsuriyad uga imanaya bulshada inteeda kale arrintan iyo sida lagu xallin karo ayaan mar kale weydiiyey Emily Winterbotham.
I mean, I think ISIS's kind of success or its kind of main its area where it focuses is an attempt to divide the world into
waxay ila tahay in ISIS meelaha ay diiradda saareysa ay tahay sidii ay isugu dayi lahayd in dunida loo qaybiyo qolo aaminsan fikradahooda iyo dunida inteeda kale waxaan la soconnaa in bulshada muslimiinta ah ay dareen ka muujinayaan marka weeraradan oo kale ay dhacaan iyo inay la kulmi karaan xadgudubyo ama hanjabaado liddi ku ah waxaan rajaynayaa in dowladuhu ay qaadaan tallaabo kasta oo muhiim ah si loo hubiyo in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta islamarkaana la ixtiraamo oo la horumariyo dhaqamada kala duwan ee wada noolaanshaha ah ee dadyowga kala duwan ee ku nool guud ahaan qaaradda yurub
And respect and promote, you know, the multicultural nature of many European countries.
Dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah ayaa sabab u noqday in muslimiinta ku nool galbeedka guud ahaan ay ka walwalaan waxa ay la kulmi karaan. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Sanad Ridwaan Xaaji Cabdiwali halkaad naga dhageysanaysan waa VOA Washington markana qadarkii heesaha ahaa ayaan dhankoodii bal fiirineynaa ku soo dhawaada codka baxsan ee la foola iyo heeskii deeqa
at
codka fanaankaasi la foole ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaalkii v o a. Tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a idinla sidaasiiyo nabadgelyo.